You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm lục nè niêng thằng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទប្រធានាធិបតី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ3កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជំរាបនេះសូមជ័យលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថាននិងបរតខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានគូរិះគន់អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនោះទេបរតនៅខេត្តសៀមរាបប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីដាស់ស្មារតីឲ្យយុវជនគិតពីរឿងសង្គមជាតិបាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី25កក្កដាអាញាធិបតេយ្យខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុករុះរើស្លាកដល់ទីមទីអរោះលែងលោកកើតសារាយព្រមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមិត្តរីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសផល្លែតហៅសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាការសម្ដែងនឹងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រដងគ្រោះពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះថាជាការព្យាយាមការពារឈ្មោះបំផ្លាញបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងបន្តិចបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដានាពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោករិញទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នៅយប់នេះនឹងមានប្រធានបទនិយាយអំពីស្នាមរបួសដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រីទេវនីឬឡើងវិញក្រោយពីការឃើញការរំលោភបំពានលើក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបាទលោករិញទីមិត្តរ៉េតតសកម្មជនសិលនៅឋានដូចនេះទេវនីរៀបរាប់ថាក្រោយឃើញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងកំរោលរួមទាំងការបំពីបំពានទៅលើរាងកាយរបស់យុវនារីផងនោះរបួសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រីក៏បានកក្រើកឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាឆ្លងកាត់ការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ដងអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាតើអ្នកដែលសកចិត្តលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនម្ដងជា2ដងមានការតាំងចិត្តបែបណាហើយតើពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅការខំខាំងមានសកម្មភាពបែបណាអ្នកស្រីទេវនីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្រនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនាពេលបន្តិចទៅនេះ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10កក្កដាខាងមុខនេះគឺជាខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយបាទនៅខេត្តកំពង់ធំគឺក្រុមយុវជននិងបរិវត្តនៅក្នុងសំទុះនៅខេត្តសៀមរាបក្រុមយុវជននិងបរិវត្តនៅក្នុងតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាប បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបដិទ្ធកែមលីដើម្បីរំលឹកនូវវីរភាពរបស់លោកនិងដាស់ស្មារតីឲ្យយុវជនគិតពីបញ្ហាជាតិនិងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះ
ពលរដ្ឋយុវជននិងព្រះសង្ឃប្រមាណ20នាក់នឹងអង្គបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តបង្សុកូលធ្វើសមាធិនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកក្កដាក្នុងបំណងបំផុសស្មារតីមនសិការជាតិដល់យុវជនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានជាដើមព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមួយនៃខេត្តសៀមរាបប្រដេចប្រគុណអួនគង់មានថេរដីកាថាពិធីនេះគឺជាការដឹងគុណចំពោះការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលយុវជនគឺជាអ្នកបន្តវេនយ៉ាងសំខាន់និងក្រោកឈរប្រឆាំងទង្វើខ្មៅងងឹតនៅក្នុងសង្គមព្រះអង្គបន្ថែមថាជោគវាសនាជាតិមិនអាចផ្ញើតែលើឋានៈដឹកនាំមួយរូបបានទេហេតុនេះពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចសាមគ្គីការពារនិងថែរក្សាតាមបណ្ដាំរបស់បណ្ឌិតកែមលី
មិនយល់វាប៉ុន្តែស្ថានភាពសង្គមយើងមិនបាទតាមតាមពីប៉ុណ្ណឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ ecosystem តបរបស់ប្រទេសជាតិហើយថាទៅពូសវាជាអរិភ័យមួយដែលយើងអាចខំតើតើនៅក្នុងសង្គមនោះណាថាទៅគាត់ច្រោះស្គាល់យើងប្រវត្តិកក់តាស្វែងទៀតអត់ទេអានឹងគូជាអស្ចារ្យ
ក្នុងពិធីនោះក្រុមយុវជនបានជជែកពិភាក្សាគ្នាសួរដេញដោលនៅក្នុងរង្វង់ទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយមានការវែកញែកទាញហេតុផលចែករំលែកចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលពួកគេលើកមកអត្ថាធិប្បាយភ្ជាប់នឹងបញ្ហាសង្គមនោះរួមមានអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏ត្រូវរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនៈយើងហ៊ាននិយាយការពិតជាជាងនិយាយការពៀប្រទេសជាតិមួយរីកចម្រើនទៅមុខបានអាស្រ័យលើបរិបទចេះឈឺឆ្អាលនិងចូលរួមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរីឯយុវជនម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបដែរលោកញ៉សុភាពសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានយុវជនកាន់តែច្រើនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងស្មារតីផុសផុលហ៊ានងើបតវ៉ាមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមលោកបញ្ជាក់ថាមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីជាសារអប់រំដកជាប់ក្រអៅបេះដូងពលរដ្ឋនិងជាស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្នាគួររៀនសូត្រនិងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅ
ទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតល្អមែនទែនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអាចយកមករៀនសូត្រដើម្បីធ្វើការពិចារណាតទៅជាមួយនឹងទស្សនៈមួយនឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំនឹងរក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតដើម្បីជួយទាំងខ្លួនឯងហើយនឹងប្រទេសជាតិ
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅហាងកាហ្វេ Starmart ក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្រុមហ៊ុនដ៏ច្រើនសន្ធឹករបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness នាងខ្ញុំសុជីវីWith you Aziz Serai ពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីមករយៈពេល8ឆ្នាំហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងហេរិកុននយោបាយការពិតឥតខ្លាចរអាអ្វីនោះឡើយរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្ក្រាបអ្នករិះគន់អ្នកនិយាយការពិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្មារតីរបស់បណ្ឌិតកែមលីបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាដើមទោះបីជាការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ការជាប់គុកច្រវាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនរីកថយដែរពួកគាត់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពិសេសគឺយុវជនហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពី
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបផលអវិជ្ជមានមកលើពួកយើងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាបើយើងនិយាយការពិតទៅនឹងអាចមានការរឹតបន្តឹងការរីកគំរាមកំហែងនានាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតឡើងវិញថាប្រសិនបើយើងមិននិយាយការពិតអ្នកជំនាន់ក្រោយជាប្អូនយើងជាកូនយើងជាចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងទទួលផលអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងទៅជាងយើងទៅទៀត
ាទថាតាសមរដីឆន្ទៈមោះមុតរបស់បណ្ឌិតកែមលីបានចាក់គ្រឹះបែបណានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមយុវជនមួយចំនួនជ្រើសបន្តបេសកកម្មពីបណ្ឌិតកែមលីដោយមិនខ្លាចពីការជាប់គុកច្រវាក់បែបនេះបាទសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃទី9កក្កដាស្អែកដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំឲ្យខានបាទលោកអ្នកក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីចង់សួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រុះរើស្លាកទាមទារដោះលែងលោកកើតសរាយនៅខាងមុខទីស្នាក់ការសមាគមការពារសមាគមអាត6នៅប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកច័ន្ទរស្មីនៅថ្ងៃទី8កក្កដាបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំនៅទីស្នាក់ការខេត្តកំពង់ចាមដោះបដាដែលទៀមទាឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយចេញពីមុខទីស្នាក់ការប្រចាំនៅខេត្តនេះអញ្ញាធិធថែមទាំងបង្គាប់ឲ្យបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ទាំងអស់សរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតនិងផ្ញើទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅរសៀលថ្ងៃដល់នេះអញ្ញាធិខេត្តកំពង់ចាមអះអាងប្រាប់មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថាការបង្គាប់ឲ្យរុះរើបដានេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់ស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងវុធីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាការដាក់បដានេះខុសច្បាប់ត្រង់មាត្រាណាមួយនោះឡើយជុំវិញនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8កក្កដាដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមថាជារឿងមួយដកអាម៉ាស់និងកំពុងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
យើងមកប្រាប់គេមិនអោយធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវសំអាងទៅលើច្បាប់ថាតើទង្វើនៃការធ្វើនោះវាខុសច្បាប់អីតើការបិទបណ្ដាការដាក់រូបភាពហ្នឹងវាជាបទល្មើសអីដែរហើយកាលណាសមត្ថកិច្ចគាត់យកបទបញ្ជាយកមកនិយាយជាគោលគាត់លែងយកច្បាប់មកនិយាយពេលហ្នឹងអ្វីចប់ហើយព្រោះសមត្ថកិច្ចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែដល់ខ្លួនឯងមកធ្វើមកហាមឃាត់មកថាគេខុសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងមិនបង្ហាញពីច្បាប់ដល់ពេលគេសួរថាខុសច្បាប់អីយើងបែរជាមកបង្ហាញអំពីបញ្ជារបស់លោកស្នងការទៅវិញនេះជាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប
់បាទវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតស្នងការនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងវុធីដើម្បីសុំសួរអំពីរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី8កក្កដានេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5មេសានៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់រាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពីលោកបានចុះទៅស្វែងយល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំច្រយ៉ង់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21មិនិលនិងផ្ដល់បទសម្ភាសទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពជិត10ស្ថាប័នបានធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការនេះបានឈរដោះស្បែកជើងនឹងកាន់រូបថតលោកកើតសរាយដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែររូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់លក្ខខណ្ឌអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យអនុវត្តទូនាទីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការរិះគន់នានាពីសាធារណជនថាខកខានក្នុងការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់និងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិគ្មាននីតិរដ្ឋបានលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងឯនេះវិញសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លី655គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងជួបជុំគ្នានៅសាលាស្រុកស្រែអំបិលដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចុះវាតម្លៃលក្ខខណ្ឌទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឡើងវិញការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តចំពោះរបាយការណ៍វាតម្លៃលក្ខខណ្ឌទទួលបានដីសម្បត្តិនានាដែលកន្លងមករបស់នានារបស់អាជ្ញាធរដែលបរិវត្តក្រៅពេតប្រកាសមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបាទសូមលោកនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធ
សហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លី955គ្រួសារប្រមាណ300នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីទៀតនៅខាងមុខសាលាស្រុកស្រែអំបិលដើម្បីទាមទារអញ្ញាធិបតេយ្យចុះសិក្សានិងវាតម្លៃលក្ខខណ្ឌទទួលបានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចឡើងវិញប្រកបដោយតម្លាភាពតំណាងសហគមន៍955គ្រួសារលោកស្រីផៅញើងប្រាវវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថាក្រោយពីពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដមិនមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរនៅពេលកន្លងទៅពួកគាត់ខឹងសម្បាហើយលើកគ្នាប្រមូលផ្ដុំជាថ្មីទៀតនៅខាងមុខសាលាស្រុកស្រែអំបិល
យើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមវិញហើយយើងទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃនឹងគឺតំណាងតាមភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ955និងតំណាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងហ៊ុនទៀតទៅវាយតម្លៃដែរបើអត់ទេយើងអត់សុខចិត្តទេដោយសារអីដោយសារតែពួកយើងនឹងអ្នកភូមិណាអត់អ្នកភូមិណាមានតែបងប្អូនមេភូមិវិញមេឃុំវិញមិនបានក៏អត់ដឹងគាត់ញឹកភ្នែកមែនទេឬមួយក៏គាត់មើលឃើញតែតាពួករបស់គ្នាគាត់អត់អាចអនុម័តថានឹងឯកភាពភូមិប្រៃជីកបាន3នាក់3នាក់នឹងមិនមែន955ទាំងអស់ទេ
ការទីមទីនេះបន្ទាប់ពីតំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លី955គ្រួសារចំនួន2នាក់មានលោកស្រីផាំងញើងនិងលោកហាន់ទៀនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានចុះស្រង់ឈ្មោះនិងវាតម្លៃលក្ខខណ្ឌទទួលបានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចគ្មានដំណាភៀមហើយពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីក៏បានឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋឡើងវិញម្ដងទៀតវិសុយអ៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលស្ដីទីស្រុកស្រែអំបិលលោកហេងប្រុសដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាជុំវិញបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរគួរតែសហការជាមួយតំណាងពលរដ្ឋដើម្បីចុះវាតម្លៃលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋលោកយិនមេងលីបញ្ជាក់ថាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសម្បត្តិសង្គមគិច្ចធ្លាក់ទៅលើក្រុមណាមួយព្រោះកណ្ណាគូការសម្បត្តិសង្គមគិច្ចគឺរដ្ឋមានគូការមួយគឺឲ្យស្មើស្មើគ្នាបើមកប្លង់ដូចគ្នាពីរប្លង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងជៀសវាងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកខ្លះមាន3ប្លង់4ប្លង់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបញ្ហានឹងត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងនិយាយពីបញ្ហារឿងមនុស្សសិនស្រង់ស្លាកកបាត់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយជាហានទី2ចាំយើងក៏ពិចារណាផងដែរទៅលើទុកទំហំដីហ្នឹងណាតែសំខាន់ឬស្រោឲ្យបានសិនរក្សាទិន្នន័យហ្នឹងកុំឲ្យមានការកានឡើងថយចុះកុំឲ្យមានការបំបាយគ្រួសារ
វិវាទដីធ្លីរបស់សហគមន៍ចំនួន3នៅខេត្តកោះកុងនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀលដីឲ្យទៅអង្គញានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងនោះមានលោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអង្គញានិងលោកហេងហុយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារចំនួនដីធ្លីទាំងនេះអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីចំនួន12នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន3បន្ទាប់ពីពួកគាត់ព្យាយាមឡើងទៅដាក់ញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកាត់រិតឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ចំនួន30នាក់និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ក្រោយមកតឡាកាបានដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារពលរដ្ឋខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឡុងពេលចេញតវ៉ាខ្លះទៀតធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របែកបាក់គ្រួសារនិងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតឡាកាជាដើមខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកយុតិមិត្តរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតហៅសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាការសម្ដែងនឹងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រដងគ្រោះពីការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថានហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះថាជាការព្យាយាមការពារឈ្មោះបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបន្តិចបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ប្រដ្ឋដែលមានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននៅពេលបន្តិចទៅនេះបានលោកនាយកទីមិត្តរីអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រីទេវនីរៀបរាប់ថាក្រោយឃើញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងកំរោល រួមទាំងការបំពៀបំពៀនទៅលើរាងកាយរបស់យុវនារីផងនោះរបួសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រីបានកក្រើកឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាឆ្លងកាត់ការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ដងអ្នកស្រីបានដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកដែលសោកចិត្តលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនម្ដងជា2ដងមានការតាំងចិត្តបែបណាហើយតើពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅការខំខាំងមានសកម្មភាពយ៉ាងណាបាទអ្នកស្រីទេវនីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកជនជាតិបតនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចទៅនេះបានលោកនេះជាទីមេត្រីឃាតកម្មបាញ់សម្ឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីមួយរយៈពេល8ឆ្នាំហើយលោកមនិតកែមលីត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងហ៊ានរិះគន់នយោបាយពិតឥតខ្លាចរអាអ្វីនោះឡើយរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្ក្រាបអ្នករិះគន់អ្នកនយោបាយពិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្មារតីរបស់មនិតកែមលីបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាដើមទោះបីជាការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ការជាប់គុកច្រវាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនរៀតហើយដែរពួកគាត់ចម្រាញ់ឲ្យប្រជាប្រិយគ្រប់រូបពិសេសយុវជនហ៊ាននិយាយការពិត
យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបផលអវិជ្ជមានមកលើពួកយើងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាបើយើងនិយាយការពិតទៅនឹងអាចមានការរឹតបន្តឹងការរីកគំរាមកំហែងនានាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតឡើងវិញថាប្រសិនបើយើងមិននិយាយការពិតអ្នកជំនាន់ក្រោយជាប្អូនយើងជាកូនយើងជាចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងទទួលផលអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងទៅជាងយើងទៅទៀត
បាទថាតើស្មារតីឆន្ទៈមោះមុតរបស់មនិតកែមលីបានចាក់គ្រឹះបែបណានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមយុវជនមួយចំនួនជ្រើសរើសបន្តបេសកកម្មពីមនិតកែមលីដោយមិនខ្លាចពីការជាប់គុកច្រវាក់បែបនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដាស្អែកនេះលោកនេះក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសិរ័យតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសផល្លែតហើយសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាការសម្ដែងនិងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបរិរងគ្រោះពីការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះថាជាការព្យាយាមការពារឈ្មោះបំផ្លាញបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងបន្តិចបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតក្នុងស្រុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាកូនប្រសារអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសុផារ៉ាគឺលោកអៀងសុផាឡែតទាមទារឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ជាមុនសិនក្នុងការបំពេញការងារការពារបរិស្ថាន
ខ្ញុំសូមថាដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាសកម្មជនគបបីណាធ្វើការសិក្សាឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអាជីពច្បាស់លាស់ទាំងការគិតការនិយាយស្ដីទាំងការធ្វើដើម្បីនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងកុំចេះតែថាហើយមិនទទួលខុសត្រូវ
បាទ
បាទកុំចេះតែសម្ដែងហើយមិនទទួលខុសត្រូវ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអៀងសុផល្លែតស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ត្រូកុនសាឡេសដេវីសុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថាលោកអៀងសុផល្លែតក៏គ្មានជំនាញនិងចំណេះដឹងខាងបរិស្ថានដែរប៉ុន្តែបែរជាធ្វើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកថាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ដែលលោកអៀងសុផល្លែតក្លាយជាតួលេខដឹកនាំកិច្ចការបរិស្ថានរបស់ប្រទេសដែលឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីតាមបពួក
ចឹងក៏យើងអាចសួរដល់រដ្ឋមន្ត្រីថាតើចុះអាដាមខ្លួនឯងមានជំនាញស្អីតើតំណឹងបរិស្ថានហ្នឹងដាតួជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតើអាចដឹងខ្យល់អីពីរឿងបរិស្ថានផងហើយមិនត្រឹមតែដឹងខ្យល់អីទេគឺរឿងដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននៃប្រទេសខ្លួនឯងដូចជាការកាប់ព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រៃឡង់ឬក៏បូមខ្សាច់តាមទន្លេម៉ាសាក់តាមទន្លេមេគង្គនាំចេញទៅវៀតណាមអ្នកឯងស្ងាត់ហ្នឹងអាដាមឯងស្ងាត់ជ្រាបអត់ហ៊ាននិយាយមកទេ
ចំណែកសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីប្រវត្តិសុអស៊ីសេរីថាស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិសពថ្ងៃបើចាំតែមានអ្នកជំនាញចេញមុខការពារមិនអាចថែរក្សាធនធានរបស់ជាតិ ឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានទេលោកចោតសួរថាតើមន្ត្រីខ្លះមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែរឬទេទើបពួកគេបានធ្វើជាមន្ត្រីឧឈិនរៈនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិច្បាស់ផង
បាទខ្ញុំជឿថានៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទាំងមូលហ្នឹងសំបីតែប្រធានមន្ត្រីខ្លះក៏អត់ទាំង4ខេត្តនោះអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ច្បាស់ផងនោះហើយសួរថាមូលហេតុអីបានគាត់ជាប់ជាមន្ត្រីឧឈិនរៈតើគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលគាត់ការពារហ្នឹងហើយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាគាត់មានស្គាល់ភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលគាត់ការពារហ្នឹងច្បាស់បានគាត់ចូលធ្វើជាមន្ត្រីឈានរះបានទេហើយខ្ញុំគិតថាបើចាំតែអ្នកមានជំនាញគឺអត់អាចទេអត់អាចការពារបានទេ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការលុបបឹងទៅមុខលោកស្រីសៀដាវីប្រវត្តិសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែចូលរួមរូតវាំងននឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលរឿងអយុត្តិធម៌និងផលប៉ះពាល់ពីការបំផ្លាញបរិស្ថានដូច្នេះលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកភ្នែកមើលឲ្យជាក់ស្ដែង
ថាมันចាំបាច់មានជំនាញឃើញផលអ្វីជំនាញវាស្ដែងដោយបឹងទមោកលោកបឹងទមោកលេខទីក្រុងភ្នំពេញហើយកុំបតោសថាទឹកចំនួនណាទឹកទលេអត់នៅឯបាទទេកុំបតោសថាទឹកចំនួននេះជន់ទឹកភ្លៀងដោយសារការលុបបឹងការប៉ះពាល់ការលុបបឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយពីការលុបបឹងនិយាយអត់បានទៀតអញ្ចឹងតើតើមានជំនាញមិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងមកតើមានជំនាញអស់ហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងអលាយឯងបើអស់លោកអ្នកមានជំនាញអស់លោកបណ្ឌិតគាត់មិននិយាយផងហ្នឹងក៏បាត់មាត់ទាំងអស់ដេមាត់ចិត្តឆឹងហើយរិះគន់អត់បានថាបណ្ណាអត់បានអញ្ចឹងទុកឲ្យតែអ្នកចេះដឹងហ្នឹងគាត់និយាយទៅហើយអ្នកចេះដឹងហ្នឹងគាត់មិនប្រកបើកភ្នែកបើកត្រចៀកមើលទុកពិបាកផលប្រជាពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់ផងដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការអភិវឌ្ឍអស់ហ្នឹងផងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េច
យ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតស្នើឲ្យមានការចូលរួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថានបើសកម្មជនមានជំនាញនិងចង់ការពារបរិស្ថាន
ខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់អះអាងថាខ្លួនគាត់ជាសកម្មជនប៉ិនសួរគាត់ថាតើដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជននោះគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានទេបើគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានបានខ្ញុំទទួលស្គាល់អញ្ជើញមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងត្រូវការក្រសួងបរិស្ថានត្រូវការបាទខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់បកឋាន
លោកអាឡិចហាន់ត្រូកុនសាលេសដេវីសុនបានបញ្យល់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិចូលរួមដោយឯករាជ្យក្នុងការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិ
គាត់ថាសូមឲ្យចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រសួងហើយសួរថាកម្ពុជាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេមិនជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថាការបញ្ចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិអីតឡាកាឯងគាត់និយាយដូចសារភាពខ្លួនឯងថាបើសិនជាចង់ការពារបរិស្ថានតតទួលក្នុងនាមជាក្រសួងអាចង់ការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហ្នឹងអត់អាចទេអាហ្នឹងនៅប្រទេសប្រជាការដូចកូរ៉េខាងជើងទើបគេនិយាយអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយសកម្មជនក៏ដោយត្រូវឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលបើអត់ឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលហ្នឹងមិនល្អទេព្រោះយើងឃើញដូចកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនអីហ្នឹងបំផ្លាញបរិស្ថានច្រើនណាស់ហើយ
រីឯសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីលើកឡើងថាការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគឺជាទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ពីព្រោះធនធានធម្មជាតិគឺជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
ច្បាប់ក៏បានគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមពិសេសគឺព្រះមហាក្សត្រក៏លោកមានព្រមទូលថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋដែលជារាជទូទាំងប្រទេសនឹងចូលរួមសកម្មក្នុងការការពារនៅសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្លួនពិសេសគឺព្រៃឈើនៅក្នុងទិវាព្រៃឈើគឺព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសមជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់តែមានជំនាញទេគឺការចូលរួមនឹងហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលរុញឲ្យមន្ត្រីដែលមានកាតព្វកិច្ចដែលអ្នកមានជំនាញហ្នឹងគាត់ចុះអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាទួលនទីរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានសមស្របទៅនឹងកតាបកិច្ចរបស់គាត
់ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតប្រកាន់ចំហថាការងារនិងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគ្មានជំនាញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
បើយើងគ្មានជំនាញទេយើងធ្វើទៅនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាលណាយល់ច្រឡំនឹងមិនខាតត្រឹមតែបុគ្គលដែលខ្លួននិយាយនោះទេកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងពាក្យសម្ដីដែលបុគ្គលនឹងនិយាយទេគឺខាតដល់ប្រទេសជាតិយើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងអ្វីផ្សេងៗទៀត
សកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីលើកឡើងថាអ្នកដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍បរិស្ថានជាតិ ឃើញមានតែក្រុមអ្នកមានអំណាចខ្លះនិងអង្គការមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគឺជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើពលកម្មការពារធនធានធម្មជាតិ
ព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺអស់មកមិនមែនអស់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទេអស់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអង្គការផ្សេងផ្សេងពិសេសព្រៃឡង់ក្រុមហ៊ុនសឹងតែពាត់ជុំវិញព្រៃតំបន់ណាសួរថាដែលមានអក្រកម្មព្រៃឈើធំធំសួរថារอឬគល់ឃើញសិតតើអ្នកមានអំណាចឬក៏អង្គការដែលជាអ្នកបំផ្លាញពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ៃអតិចនៅខាងកញ្ចេះ
លោកអាឡិចហាន់ត្រូកុនសាលេសដេវីសុនមើលឃើញថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាការបំពេញទូនាទីធ្វើជាឧបករណ៍ឲ្យពួកឈ្មួញបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបំពេញចិត្តមេដឹកនាំប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជាត្រីតូចទេឬក៏អាចចាត់ទុកគាត់ជាតួសម្ដែងម្នាក់ទេណាគាត់គ្មានអតិពលគ្មានទូនាទីអីសំខាន់ទេអ្នកដែលមានទូនាទីសំខាន់ឬក៏អតិពលសំខាន់នៅក្នុងការគេហៅថាតាក់ទងនឹងបរិស្ថានហ្នឹងគឺលោកលីយ៉ុងផាត់លោកស្រីភិបឬក៏ឈ្មួញបំផ្លាញព្រៃឈើទេ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការលុបបង់ទៅមុខលោកស្រីសៀដាវីហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតថាជារបៀបនិយាយហៃអើតាមតែមេដឹកនាំបង្គាប់បញ្ជា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគាត់អត់ធ្វើហ្មងគាត់អត់និយាយទេប្រជាពលរដ្ឋណាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ះពាល់ទៅវេទនាមិនក៏វេទនាទៅពួកគាត់អត់បើកភ្នែកមើលទេហើយដល់ពេលមានសម្លេងរិះគន់ចេញមកថាកន្លែងនេះមានផលអវិជ្ជមានស្អីខ្លះទម្លាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋអីខ្លះលុបបាំងលុបបួអស់ព្រៃឈើតាំងថាគេហ្នឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើឲ្យតែបានឬក៏គាត់ចាំតែហៃអើណា
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2នេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងបំបិទលំហសេរីភាពពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពួកគេចេញលិខិតថ្កោលទោសអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការថាធ្វើនៅរឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាពួកគេអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះបន្តបេសកកម្មការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយទីមេត្រីអ្វីដែលលោកអ៊ីនសផូឡាតបានចោទថាសកម្មជនចលនាធម្មជាតិនឹងគ្មានជំនាញខាងបរិស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិរូបរបស់លោកទៅវិញនឹងលោកបានរៀននៅប្រទេសកាណាដាហើយជំនាញរបស់គាត់ដល់កាន់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនជំនាញបរិស្ថាននោះទេហើយយើងមើលជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយខាងវិស្វកម្មសំណង់ហើយនឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងជាដើមបើយើងមើលមែនតើទៅគឺមិនមានជំនាញខាងបរិស្ថានផងប៉ុន្តែកាន់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបរិស្ថានហើយទាំងអស់នេះហើយយើងមើលសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្នុងបរិស្ថានមួយចំនួនហ្នឹងឃើញថាមិនមានជំនាញដូចលោកដែរហើយតកាន់នៅខាងក្រសួងបរិស្ថានហើយទៅចូលព្រៃចូលអីហ្នឹងអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងមិនឃើញចាប់មិនទាន់ឮថាចាប់អ្នកដកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាម្នាក់យកប្រដំទៀតទោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់បានគ្រាន់តែចូលព្រៃហើយថតរូបមកដាក់បង្ហោះលើ Facebook តែប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងនឹងការចាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះទៀតយើងឃើញថាជាយុទ្ធនាការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបើយើងមានចម្ងល់ថាបើសិនជាតុលាការនឹងយុត្តិធម៌មែនហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងខំប្រឹងមែនខំប្រឹងរកយុវជនដល់មិនដឹងជាយើងមិនដាល់ស្គាល់ទេថាអះអាងថាជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងឃើញថ្មីថ្មី Facebook ព្រឹកមិញនេះយើងឃើញថាមានអ្នករិះគន់ជាច្រើនដែលមានយុវជនម្នាក់ដែលនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ផងហើយមកថ្កោលទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលខាងក្រុម Facebook បានចោទថាយុវជនម្នាក់នោះជាជនវៀតណាមថែមទៀតផងបាទលោកនេះជាទីមួយទៅយើងងាកមកមើលរឿងមួយទៀតតកតងនឹងអភិបាលខេត្តថ្មីដែលនៅខេត្តតកែវឯនោះអភិបាលខេត្តតកែវថ្មីលោកវៃសំណាងថាយន្តការទម្លាក់ស្លាកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងរបស់លោកតាមទីសាធារណៈនឹងជួយពង្រឹងផ្នែកធនធានមនុស្សជាពិសេសនឹងជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សងាកចេញពីឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិវិភាកនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអភិបាលខេត្តផ្សេងទៀតយកគំរូតាមអភិបាលខេត្តតកែវនេះបាទសូមលោកនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតា
អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃសំណាងដែលទើបត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ចឲ្យទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តតាកែវប រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8កក្កដាថាចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តតាកែវកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរទូទាំងខេត្តប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយឲ្យទម្លាក់ស្លាកឬផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈលោកវ័យសំណាងមានប្រសាសន៍ថាការទម្លាក់ស្លាកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងធនធានមនុស្សជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាព្រោះថាស្លាកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ចង់ភ្លក់រសជាតិសារធាតុញៀនទាំងនេះ
បើយើងមើលទៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែផ្សាយផ្លាកប៉ាណូស្រាបៀវាអត់មានផ្សាយរឿងសាលារៀនសាលាអីច្រើននេះគឺស្រាបៀច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងៗគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍លើផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់នឹងទៅសាកល្បងគាត់ឃើញស្រាបៀនេះថ្មីស្រាបៀនោះល្អស្រាបៀនេះមានរង្វាន់អញ្ចឹងណា
អភិបាលខេត្តរូបនេះបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនាំឲ្យពលរដ្ឋបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកវ័យសំណាងដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាការធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងក៏ធ្លាប់បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ស្លាកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្លូវនិងទីតាំងសាធារណៈដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាវេជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលខេត្តតាកែវនេះគឺជារឿងល្អដែលជួយឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយលោកយល់ថាអភិបាលខេត្តផ្សេងទៀតគួរយកគំរូនេះមកអនុវត្តដូចគ្នាលោកថាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនឈឺងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងងាយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀត
ការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបណ្ដាលមានការប៉ះពាល់4យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺមានជំងឺជាង200មុខដែលបង្កដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងទី2គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្វីដែលយើងមិនអាចបដិសេធបាននៅពេលដែលយើងសាប់គ្រឿងស្រវឹងវានាំឲ្យសុភវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការបើកបរនឹងថយចុះជាហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកបើកបរទេប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈជាមួយគ្នាផងបាទ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី12មេសាកន្លងទៅក៏បានបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហៅកថាកកផសដើម្បីដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រលើការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលបានអះអាងថាខ្លួនបានបដិញ្ញាក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគួរតែដាក់វិធានការចេញជាបន្តបន្ទាប់និងបង្ហាញលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនជាពិសេសគួរចាប់ផ្ដើមឲ្យអភិបាលខេត្តផ្សេងទៀតយកគំរូតាមអភិបាលខេត្តតាកែវដើម្បីលុបបំបាត់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមទីសាធារណៈ
ប៉ះខ្ញុំនឹងចាំមើលថាតើនៅក្នុងគណៈកម្មការដែលបង្កើតយន្តការថ្មីនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលចំនួនថ្មីនេះអាចនឹងឃើញមានអ្វីផ្លែកពីមុនដែរប៉ុណ្ណាជាមួយដែរជាពលរដ្ឋនឹងតាមតទៅទៀតប៉ុន្តែវាអាចមានន័យថាចំណាត់ការរបស់អភិបាលខេត្តតាកែវគឺជាការចាប់ដើមឈោះប្រចាំងទៅលើការភាពសកម្មរបស់គណៈកម្មការនឹងដែរជាមើលទៅណារ
បាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុនឈ្មោះ Kirin ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើស្រាបៀរដោយពលរដ្ឋម្នាក់ៗផឹកស្រាបៀរប្រមាណ70លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បានលើកទីមិត្តរីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺលោកទាវណុលនៅថ្ងៃទី25កក្កដាខាងមុខនេះការប្រកាសសាលក្រមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចបានលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដានេះព្រឹកស្អែកបានលោកនាងទីមិត្តរីអ្វីដែលលោកនាងទាំងរងចាំនោះគឺបានមកដល់ហើយតកតងនឹងកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធី podcast ដែល ភ្ញៀវថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្រីទេវនីបាទអតីតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាអ្នកស្រីទេវនីរៀបរាប់ថាក្រោយឃើញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងកំរោលរួមទាំងការបំពៀនទៅលើរាងកាយរបស់យុវនារីផងនោះរបួសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រីក៏ក្រាក់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាឆ្លងកាត់ការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ4ដងអ្នកស្រីបានដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកដែលសោកចិត្តលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនម្ដងជា2ដងមានការតាំងចិត្តបែបណាហើយតើពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅការខំខាំងមានសកម្មភាពបែបណាបាទអ្នកស្រីទេវនីចាររំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកជនចិត្តបត់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Vetchu AC សេរីបាទសូមជ័យលោកនាងទស្សនាដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vetchu AZ សេរី
បាទខ្ញុំបាទជួនចាំបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទក្នុងកម្មវិធី podcast នាសប្តាហ៍នេះយើងមិនមានលោកសំពូលីទេពីព្រោះលោកសំពូលីកំពុងតែមានការមានញឹករឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងមានភៀវកិត្តិយសម្នាក់គឺអ្នកស្រីទេវនីសូមជម្រាបសួរបាទនេះ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកពូចិនចន្ទបុតហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរចា
បាទវណ្ណីតាមពិតខានជួបគ្នាយូរណាស់ហើយដូចជា3 4 5ឆ្នាំហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ
ចាបងនិយាយពីសុខទុក្ខផ្លូវចិត្តខ្ញុំណាវាខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគេថានៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅតែមានការរងឈឺចាប់ដកជាប់នៅក្នុងបេះដូងនឹងគ្រប់វិនាទីព្រោះយើងធ្លាប
់នៅអាមេរិកហ្នឹងក៏ទទួលការឈឺចាប់ដែរ
បើនិយាយរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងធ្លាប់រងសម្ពាធនៃភាពអយុត្តិធម៌ពូជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសន្តិភាពខ្លាំងៗដែលបានបន្សល់នៅទុកសោកទាំងអស់ហ្នឹងគេថាអន្តលតាមប្រានដូចជាសមោនអញ្ចឹងនៅដល់កន្លែងណាក៏ខ្ញុំនៅតែមានទុកមានការឈឺចាប់ចាហើយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងរងភាពអយុត្តិធម៌ដែលមិនទាន់បានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ត្បិតតែខ្ញុំនៅ
តែមិនមែនគេធ្វើទុកបុកម្នេញរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានទុកសោកដែលកើតឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេគឺទុកសោកដែលនាំមកបន្សល់ទុកពីប្រទេសកម្ពុជាមក
ចាទឹកសោកដែលបន្សល់ទុកពីប្រទេសកម្ពុជាមករយៈពេលជាង10ឆ្នាំ
នេះអ្វីខ្លះដែល10ឆ្នាំផ្លាយហើយនៅអត់លុបបាត់ចេញពីអារម្មណ៍វ៉ានីនេះ
ចាទឹកសោកដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំតែងតែសុបិនឃើញក្តីនឹកឃើញក្តីជាប់ផ្សឹងតែជាប្រចាំគឺឃើញរូបភាពដែលរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយជាក្នុងនាមអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបែរជាគាត់ជាប្រើនៅកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកទន្ទ្រាមយកផ្ទះយកដីរបស់ពួកយើងទាំងបង្ខំទាំងបំពានហើយទាំងកំរោលដោយមិនមានការគោរពនៅសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការគេហៅថាគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការទាមទារយុត្តិធម៌ណាមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំអីមានការដោះស្រាយហើយរូបភាពដែលឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចាដោយមិនគិតថាជាកុមារមិនគិតថាជាស្ត្រីឬក៏ជាបុរសឯងគឺរូបភាពដែលវាយឲ្យស្ត្រីបង្កក់ឲ្យរលូតកូនវាយឲ្យស្ត្រីបង្កក់បាក់ដៃវាយឲ្យស្ត្រីបង្កក់បែកក្បាលចាហើយដូចនាងខ្ញុំចឹងគឺត្រូវពីការមេដៃមួយចាដែលនាងខ្ញុំតែងតែឈឺចាប់នៅពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយតែពេលមានការឈឺចាប់គឺខ្ញុំតែងតែរំជួយនៅក្នុងអារំជួយក្នុងបេះដូងចានឹកឃើញអាទិដ្ឋភាពដែលគេប្រើអារូបភាពសហប្រិស័យមកលើរូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំនិងប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែលរងគ្រោះសាដីធ្លីហើយជាពិសេសទៀតគឺឈឺចាប់នៅរូបភាពតែគេចាប់យើងដែលគ្មានកំហុសតតែសោះគ្រាន់តែយើងទាមទារឋានៈដឹកនាំដោះស្រាយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយយើងក៏មិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍគ្រាន់តែយើងចង់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយមានតម្លាភាពចាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងគឺស្មើភាពគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបែរជាពួកយើងត្រូវបានគេចាប់គេវាយហើយគេចោទប្រកាន់ប្តឹងយើងលៀបពណ៌សឹងតែគ្រប់ករណីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ ដែលយើងមិននឹកស្មានថារដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងគាត់អត់មានគេហៅថានិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅអត់មានគេខ្មាស់ចាគាត់ហ៊ានប្រើពាក្យលៀបពណ៌មកលើយើងគឺថាអ្វីដែលយើងមិននឹកឃើញថានឹងធ្វើហើយក៏មិនដែលមិននឹកឃើញចាគឺដូចចោទថាពួកខ្ញុំហ្នឹងគម្រោងធ្វើបរិវត្តពណ៌ពួកខ្ញុំពួកជ្រុលនិយមពួកខ្ញុំនឹងជាគណៈបកប្រឆាំងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមទៅគឺយើងផុសចេញពីភាពអយុត្តិធម៌នៃការឈឺចាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទន្ទ្រានយកផ្ទះដីរបស់យើងហើយយើងទៅស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយទៅតាមកតបកិច្ចការងាររបស់គាត់ដែលត្រូវបំរើប្រជាជនបែរជាយើងខ្លាចជាជនជាប់ចោតដោយអយុត្តិធម៌ដោយដែលការចោតទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើជាពិសេសគឺខ្ញុំឈឺចាប់ផងថាខ្ញុំជាស្ត្រីហើយខ្ញុំត្រូវបានគេចោតការជាប់ពន្ធនាគារចុងក្រោយលើកទី4នេះគឺគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសមត្ថកិច្ចបរោះ2នាក់ចាម្នាក់ឲ្យសន្លប់ម្នាក់ទៀតបែកក្បាលតាហើយខ្ញុំហួសចិត្តមែនតើតែខ្ញុំជាស្ត្រីនេះបាត់ដៃតទេហើយមានមាតតូចទេនៅខាងក្រៅតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពណាទៅវាយសន្តិសុខឬក៏សមត្ថកិច្ចនឹងឲ្យសន្លប់បានហើយនឹងឲ្យបែកក្បាលបានហើយ2នាក់ដែលរងគេចោទថាគេរងគ្រោះដោយសារខ្ញុំប្រើអំពើហិង្សាហើយតឡាការត្រូវយកខ្ញុំទៅដាក់គុកហើយអ្វីដែលឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំសង្ឃឹមចង់ក្រោយថាតឡាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់តឡាការគឺយើងរងនឹងការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតគឺថាផ្ទួនគ្នារងនឹងការឈឺចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលផងរងនឹងការឈឺចាប់ពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានទួនាទីការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជាតិផងរងនឹងការឈឺចាប់ពីប្រព័ន្ធតឡាការតែគាត់មិនធ្វើការឲ្យសុក្រិតកាត់ក្តីយុត្តិធម៌សច្ចៈទៀងត្រង់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានគេហៅថាភាពស្អាតស្អំបែរជាពួកខ្ញុំនេះត្រូវនឹងរងការចោទប្រកាន់ពីប្រព័ន្ធតុលាការពីលោកប្រិយញ្ញាពីលោកចៅក្រមចាយ៉ាងអយុត្តិធម៌និងយ៉ាងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតដូចខ្ញុំនៅតែចង់ចាំពាក្យមួយដែលគាត់ហៅនាងខ្ញុំនិងសហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍រងគ្រោះមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវឡើងសាសនាជាការជាមួយខ្ញុំនៅតុលាការអញ្ចឹងគឺគាត់ហៅថាជាជនល្មើសចាដូចគាត់ប្រើពាក្យថាណែជនល្មើសទេពនីជនល្មើសងាក់ខុនអីអញ្ចឹងណាចាឬនិយាយម៉ាមីអញ្ចឹងគាត់ហៅគាត់ជាជនល្មើសហើយនឹងអ្នកសេសេងទៀតគឺពាក្យហ្នឹងគឺថាអត់អាចទទួលយកបានណាគឺខ្ញុំមានការជឿចាប់ជាប្រដ្ឋស្រែកជុំពេញប្រទេសរងនិភពអយុត្តិធម៌មិនសន្តិភាពគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិការពារផ្ទះដីធ្លីខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាក្រុមយុវជនអីជាដើមគ្រាន់តែគាត់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមួយទាំងមូលនេះដែលគាត់មិនបានទាមទារការជួយជំនួយអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺគាត់ធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់គាត់
រឿងយុវជននឹងហើយដែលខ្ញុំអញ្ជើញទេវនីដើម្បីមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី podcast នេះពីព្រោះលោកនាងកញ្ញាប្រហែលជានៅចាំហើយទេវនីគឺជាស្ត្រីបាងកកដែលជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅបាងកកនៅបាងកកនឹងត្រូវអាជ្ញាធររឹបអូសយកទៅបង្ខំចាប់រុះចោលអញ្ចឹងទៅហើយបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងទៅគ្មានសំណងសមរម្យអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងទេបណ្ឌីនឹងធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងដូចវ៉ានីបានរៀបរាប់ខ្លះៗហើយវ៉ានីត្រូវអញ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹង3ឬ4ដងបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេ4ដងមិនអញ្ចឹងណាវ៉ានីច
ា4ដងហើយឃុំខ្លួនបដោះសន្ននឹង10ដងទៀត
ចា៎គាត់នឹងឃុំខ្លួនបដោះសន្ននឹងមិនដុំ10ដង
ទៀតគាត់មកជប់ពីយកអី
ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញវ៉ានីយកមកនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាហើយថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះនឹងអាជ្ញាធរនឹងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន5រូបមានស្ត្រី2រូបមានលងគុន្ធាមានភូនកែវរស្មីហើយនឹងបរោះ3នាក់មានលីចន្ទរាវុធហើយមានយឹមលឹងឃីហើយនឹងមានរដ្ឋាអីជាដើមខ្ញុំដែលហេតុថាវ៉ានីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារវ៉ានីក៏ធ្លាប់ចេញមុខធ្វើជាសកម្មជនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិលំនៅឋានការពារផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននឹងក៏ធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញបំពានរាងកាយទៀតផងវ៉ានីមានបានឃើញទេខ្ញុំ រំជួលចិត្តសម្បើមណាស់នៅពេលដែលឃើញអាញាធរចំពោះបរោះវិញគឺយកដៃគៀបកករុញបញ្ចូលឡានអញ្ចឹងទាំងពួកគាត់សុទ្ធតែជាជនស្លូតត្រង់ចំពោះនារីភេទវិញមានភួនកែរស្មីអីជាដើមឃើញអាញាធរនឹងបរោះម្នាក់ពាក់អាវក៏ហមស្លៀកពាក់ក៏អាវស៊ីវិលផងទេប៉ុន្តែពាក់ម៉ាស់នឹងយកដៃនឹងយកទៅប៉ះចំដើមទ្រូងអីជាដើមតើនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពបែបនេះឃើញរូបភាពបែបនេះវាដាស់អារម្មណ៍ទេពនីបានប្រាប់ខ្ញុំថាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជា10ឆ្នាំទៅហើយក៏នៅតែរងទុក្ខវេទនាផ្នែកអារម្មណ៍ដែលវាគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកផងមិនទួនបានទទួលយុត្តិធម៌អីនឹងផងនៅពេលដែលឃើញរឿងរ៉ាវបែបនេះតើអារម្មណ៍បែបណាដែលវាហាក់ដូចជារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងអតីតកាលដែរទេឬមួយក៏មានអារម្មណ៍បែបណាដែរពេលមានរឿងនេះកើតឡើងបានឃើញវីដេអូឈុតឆាកបែបនេះ
ចាអរគុណលោកពូនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅឈុតឆាកដល់សហប្រិស័យមួយនេះគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីរអារម្មណ៍ទី1គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតក់ស្លុតមែនទែនខ្ញុំតក់ស្លុតហេតុដូចវាអាថាច់បេះដូងខ្ញុំដូចនឹកឃើញការរូបភាពដែលគេធ្លាប់ធ្វើមកលើពួកខ្ញុំហើយអ្នកសហគមន៍ខ្ញុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រងគ្រោះដីឆ្លីសេងសេងទៀតចឹងណាវាធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែខ្ញុំរន្ធត់ឬក៏តក់ស្លុតទេបែរជាខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកមកហ្មងចាហូរទឹកភ្នែកដាក់ដឹងខ្លួនណាដូចឃើញរូបភាពហ្នឹងគេថាមាននៅតែបន្តភាពខោខៅ
សហគមន៍តាមពិតមិនមែនតែវ៉ានីទេខ្ញុំជឿថាមនុស្សចក្រើនហូរទឹកភ្នែករួមទាំងខ្ញុំផងពេលដែលគេទៅចាប់លៀមក្រុមយុវជនទាំង5នាក់នឹងខ្ញុំប្លាំងផ្សាយខ្ញុំខំទប់ទឹកភ្នែកទីប្រពន្ធមូលដើមកនទីទួចបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយ៉ងច័ន្ទតារាឡើងផ្សាយហើយខ្ញុំអង្គុយមើលវិញម្ដងនោះជាឱកាសដែលខ្ញុំអង្គុយយំប្រាប់បណ្ឌិតតាមត្រង់សម័យឃើញកូនគេកូនយើងបងស្រីគេបងស្រីយើងហើយដែលគ្នាជាជនស្លូត្រង់ហើយត្រូវមានជនដតីមកលូកលាន់មកធ្វើអីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមិនចាំបាច់តែបានទេ
ស្រក់ទឹកភ្នែកឲ្យរន្ធត់ចិត្តមែនទែនហ្មងតែថារកអីព្រៀមមិនបានទេនឹកឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងវាអត់មានថយចុះចាវាកាន់តែកើនឡើងតាំងពីជំនាន់ឪពុកបន្តដល់កូនទៀតដូចអត់មានព័ត៌មានឬអត់មានសកម្មភាពណាមួយដែលឲ្យវាមានការកែប្រែល្អប្រសើរជាងមុនវាអត់មានសោះទេ
បាទវ៉ានីឥឡូវពួកខ្ញុំសូមសួរពីរឿងនេះទៅវិញវ៉ានីធ្លាប់គេចាប់ដាក់គុកនឹង4ដងហើយយុវជនមេដាធម្មជាតិ5នាក់នេះយ៉ាងហោចណាស់ធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងម្នាក់រួចតែក៏ប៉ុន្តែការជាប់លើកនេះទៀតអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតលើកនេះនឹងគឺដោយទេបនីបានលឺតាមព័ត៌មានតាមការផ្សាយហើយគឺគាត់ពួកគាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់ពង្រាយនៅតាមពន្ធនាគារតាមខេត្តដាច់សញ្ញាលចឹងទៅដូចជាភួនកែវរស្មីទៅនៅមណ្ឌលជើងភ្នំកវ៉ាញអីនៅឯគុកខេត្តពោធិ៍សាត់អីចឹងទៅណាម្នាក់ម្នាក់នោះគឺយកទៅឆ្ងាយពីគ្រួសារលងគុន្ធាដូចយកទៅដាក់ដល់ខេត្តព្រះវិហារហើយយើងគិតមើលថាតើពួកគាត់ប្រឈមមុខបែបណាទៅដែលវ៉ានីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាពិសេសជាប់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរមិនចឹងទេមិនដែលគេបញ្ជូនទៅចុងកាត់មាត់យកអីណាក្នុងព្រៃក្បែរទួលដែនទេមិនចឹងទេទាំង4ដងហ្នឹង
ចាខ្ញុំនៅព្រៃសរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាអត់ដែលបានជាប់នៅតាមខេត្តទេបាទប៉ុន្តែលើកទី4ចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំគេចាប់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងអានេះគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកហើយជាយុទ្ធសាស្ត្របំបាក់ស្មារតីអញ្ចឹងបើលើកឡើងពាក់ព័ន្ធពីរឿងយុវជនខាងមេដាធម្មជាតិដែលគេចាប់ពួកគាត់ហើយគេត្រូវបំបែកទៅនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាឃុំឃាំងហ្នឹងអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺថាបំបាក់ស្មារតីពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចាជាការគំរាមកំហែងផងបំបាក់ស្មារតីផងហើយជាការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់ពួកគាត់ផងអញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ
ការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តនេះបើយើងឃើញអ្នកដែលពជាចាប់ទៅវិញយើងដឹងហើយថាគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេគ្មាននរណាម្នាក់មិនដឹងថាតឡាការនឹងធ្វើការក្រោមបញ្ជារបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេវ៉ានីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងពេលខ្លះរហូតដល់ទៅ2-3ឆ្នាំតើនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងអារម្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងសម័យមើលពួក យុវជនមេដាធម្មជាតិនេះជាពិសេសនៅរស់នៅម្នាក់ឯងនៅតាមពន្ធនាគារនៅទីដាច់ស្រយាលផងតើនៅពេលដែលសម័យមើលដែលហេតុថាវានីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងសម័យមើលថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីពីយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យជួយសម្រាលទុក្ខទោសរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចជួយគាត់បានពីខាងក្រៅនេះ
ចាសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបដិញ្ញាចូលរួមតស៊ូមតិគេថាថាមិត្តជំហានស្លាប់ក៏ទៅមុខដែរចានៅពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំត្រប់ជាប់ចង្ក្រោយនេះគឺម្នាក់ឯងសុខគឺខ្ញុំឯកោមែនតើប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែតាំងចំហខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគឺគាត់ក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើយើងដែរបើសិនជាខ្ញុំតន់ជ្រាយគឺគាត់ក៏តន់ជ្រាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំជានិច្ចហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញចង់បានដែលខ្ញុំចង់ឃើញចង់បានពីពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាចង់ឃើញពួកគាត់ឲ្យមានការសាមគ្គីកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគេកាន់តែដាក់សម្ពាធគេកាន់តែធ្វើបាបយើងយើងត្រូវតែកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការសាមគ្គីពុះកញ្ជ្រោលនូវភាពក្លាហានយើងឲ្យកាន់តែធ្វើដំ
ចា៎តែនិយាយនេះនិយាយពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះ
ចា៎អ្នកដែលនៅខាងក្រៅនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយចង់ឃើញសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារចង់ឃើញថាពួកគាត់នឹងមិនមានការបាក់ស្បាតទេទោះបីគេចាប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅតែម្នាក់ឯងចង់ក្រោយនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពពួកគាត់នឹងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថារបបផ្ដាច់ការមួយនេះបើគេចាប់យើងហើយគេរកវិធីបំបាក់ស្មារតីយើងហើយបើយើងនាំគ្នាបាក់ស្បាតយើងនាំគ្នាខ្លាចគឺអាគេហៅថាអាសកម្មភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងគឺកាន់តែជោគជ័យហើយគេកាន់តែបន្តធ្វើមកលើយើងកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមួយវគ្គទៅមួយវគ្គបន្តបន្តរហូតអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យបំបត្តិនៅអាការដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឬក៏បំបាក់ស្មារតីយើងហ្នឹងគឺបើគេកាន់តែគៀបគឺយើងកាន់តែប្រឹងឡើងក្លាហានឡើងតស៊ូឡើងសាមគ្គីគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងចា៎នេះហើយគឺជាថ្នាំបន្សាបចា៎បន្សាបអំពើដែលខូខើអំពើដែលយងខ្នងអំពើដែលចង់បំបាក់ស្មារតីរបស់យើងពីថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាអោប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលខឹងសម្បារនាំគ្នាសាមគ្គីគ្នាកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយមានភាពក្លាហានកាន់តែខ្លាំងក្លាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងចាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំឮថាពួកគាត់มันមានការតក់ស្លុតពួកគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចហើយបែរជាពួកគាត់កាន់តែមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំងអស់គឺมันខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំឯងអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះហើយជាប់គុកម្ដងហើយគាត់នៅហ៊ានធ្វើទៀតបានន័យថាគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ចា៎ហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺការសាមគ្គីដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងចឹងគឺការសាមគ្គីអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគឺភាពក្លាហានកាន់ទ្វេបងរបស់អ្នកខាងក្រៅអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានចា
៎អើចុះយើងជាអ្នករស់នៅបរទេសនេះទៅវិញតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ
ចា៎សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសនេះអ្នកដែលគាត់ឈឺឆ្អាលអំពីសង្គមជាតិអ្នកគាត់មិនអាចទ្រាំមើលឃើញភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឬក៏ទៅលើយុវជនដែលកំពុងតែចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺពួកគាត់មិននៅស្ងៀមទេចា៎គឺពួកគាត់នឹងព្យាយាមរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងដល់ពួកគាត់ការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាយើងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងដូចជាការដាក់ញត្តិចា៎ការដាក់ញត្តិទៅខាងសភាចាខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងទៅឬក៏តាមប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់នៅរស់នៅដែលគាត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមពិធីបែបហ្នឹងចាដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយដោះលែងពួកគាត់វាមិនខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ដល់ពន្ធនាគារអយុធធរជាមួយនឹងសហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំនិងសហគមន៍ផ្សេងៗនេះគឺថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់តស៊ូមែនទែនចាគឺគាត់តស៊ូគាត់រកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយដូចជារកកិច្ចអន្តរជាពិសេសគឺការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាដាក់ញត្តិទៅសភាអាមេរិកអីជាដើម ចាឬក៏បន្តការធ្វើគេហៅថាបដកម្មអីផ្សេងៗអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានណាចាគាត់ទីយឹមធ្វើគ្រប់រូបភាពឲ្យតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺវាស្របទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសគេចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា